Ar ziņām vieglajā valodā studijā Dāca Simanoviča. Zolitūdes traģēdijā cietušie ir dusmīgi, ka krimināla lietas iztiesāšana ir ieilgusi. Tāpēc cietušo un bojā gājušo tuvinieku šodien rīkoja piketu. Viņi pārmet tiesaimās spēju un lietas vilcināšanu. Lieta tiesā ir jau gandrīz 4 gadus. Sprieduma joprojām nav. Pa šo laiku miruši 8 cietušie. Tiesā uzsver, ka lieta ir ļoti sarežģīta, darbs pie tās notiekot tik raiti, cik vien iespējams. Rīgas Lāčplēša ielas ēkas iedzīvotājiem būs jāmeklē jaunas mājas. Šai ēkai pirms pusotras nedēļas ieguruva griesti. Ēkas apsekošanā secināts, ka ēka ir dzīvošanai bīstama. Jauns mājoklis jāmeklē aptuveni 60 nama īrniekiem. Nama īpašnieks atjaunos. Tas bija paredzēts vēl pirms griestu iebrukšanas. Pagaidām gan nav noslēgts līgums un aprēķinātas izmaksas. Iekšlietu ministrs Sandis Džirģents vēl nevērtēs valsts policijas priekšnieka Inta Čūža atbilstību amatam. Viņš to darīs, kad noslēgsies izmeklēšana par Latgales policistu, kuru tur aizdomās par kukuļošanu. Aizturētais policists ir augsta amatpersona, bet pirms izmeklēšanas noslēguma vēl nevar lemt par Čūža palikšanu valsts policijas priekšnieka amatā. Citvieta pasaulē. Lielbritānijas parlamenta spīkers Džons Berkovs šodien bloķēja premjerministra Borisa Džonsona mēģinājumu sarīkot atkārtotu balsojumu par viņa panākto jauno Brexita vienošanos. Viņš uzskata, ka valdība cenšas iesniegt apspriešanai likumprojektu, kas būtībā neatšķiras no tā, ko deputāti skatīja jau sestdien. Kā ziņots, Lielbritānijas parlaments sestdien nobalsoja par priekšlikumu, kas paredz, ka parlaments nevar apstiprināt Džonsona panākto Brexita vienošanos. Tas nav iespējams, kamēr nav pieņemts attiecīgs likums. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes šodien apmeklēja Barcelonu un nosodīja Katalonijas reģionālās valdības vadītāju Kimu Torru. Sančes uzskata, ka Torra nepilda pienākumu, un nerūpējas par sabiedrisko kārtību. Viņš nerūpējas par mieru starp reģiona nekārtības atbalstītājiem un tās pretiniekiem, uzskata Sančes. Spānijas premjers arī vēlas, lai Torra kategoriski nosoda ilgstošos nemierus. Tie turpinās jau nedēļu. Torra pieprasīs tikšanos ar Sančesu, taču vēl nav zināms, vai šāda tikšanās notiks. Čīles galvaspilsētā Santiago trešo dienu turpinās policijas un armijas sadursmes ar protestētājiem. Tajās dzīvību zaudējuši 11 cilvēki. Nekārtības pārņēmušas arī citas Čīles pilsētas. Tajās izsludināts ārkārtas stāvoklis. Iedzīvotāji sākotnēji bija sašutuši par valdības plāniem palielināt metro biļešu cenas, tomēr protesti pārauga plašākā neapmierinātībā ar dzīves dārdzību. Un vēl šonadēļ darbu sāks ar 360 grādu kameru aprīkota policijas automašīna. Tā nebūs policijas automašīnas krāsās, bet palīdzēs policistiem konstatēt dažādus autovadītāju pieļautus pārkāpumus. Kameras fiksēs arī telefonu lietošanu, braukšanu pie sarkanās gaismas vai bez apdrošināšanas. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Šonakt Latvijā būs apmācies, brīžiem skaidrosies, nokrišņu nebūs. Arī rītdienā pārsvarā mākoņains, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs mērens dienvidu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt no 5 līdz 11 grādiem, rītdienā 12-17 grādu. Rīgā šonakt lielākoties mākoņains, bet rītdienā brīžiem skaidrosies. Nokrišņi nav gaidāmi, būtīs mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā 6-7 grādi, bet rītdienā 14-15 grādu. Laika tips otrais labvēlīgs. Dziedējāt ziņas vieglajā valodā studijā Dāca Simanoviča.